רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ალ-ყაიდის დანაყოფმა იემენში. ევროკავშირი და ვაშინგტონი გმობენ მზარდ ძალადობას აღმოსავლეთ უკრაინაში. შეერთებული შტატებისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრები ირანის ვირთულ პროგრამაზე ისაუბრებენ. გავრცელებული ცნობებით, ფრანგულ სატირულ ჟურნალზე შარლი ებდოზე გასულ კვირაში მიტანილ იერიშზე პასუხისმგებლობა იკისრა იემენში განთავსებულმა ალ-ყაიდის დანაყოფმა. ეს ვიდეოთი გავრცელებულ შეტყობინებაში ითქვა, რომელშიც ასევე ნათქვამია, რომ თავდასხმელებს იერიშის მიტანის ბრძანება მიეცა წინასწარმეტყველ მუჰამედისთვის შურისიების მიზნით. შეიარაღებულმა პირებმა 7 იანვარს დახოცეს ჟურნალის რედაქციის წევრთა დიდი ნაწილი, რითიც საფრანგეთში დაიწყო სამდღიანი ტერორი, რომელსაც სულ 17 ადამიანი ამსხვერპლა მანამ, სანამ ექსტრემისტ ისლამისტებს საფრანგეთის უსაფრთხოების ძალები გაანადგურებდნენ. წინასწარმეტყველის კარიკატურების დაბეჭდვის გამო ჟურნალი მუქარის შეტყობინებებს იღებდა. 14 იანვარს საგაზეთო ჯიხურებთან გრძელი რიგები დგას. დაიწყო შარლი ებდოს ახალი ნომრის 3 მილიონიანი ტირაჟით გაყიდვა. ერთ კვირაში მას შემდეგ, რაც ჟურნალის პარიზის ოფისზე ისლამისტმა ტერორისტებმა მიიტანეს იერიში. ჟურნალის ყდაზე გამოსახულია წინასწარმეტყველი მუჰამედი, რომელსაც ცრემლი ჩამოსდის და ხელში უჭირავს აბრამევარ შარლი. კარიკატურის სათაურია ყველაფერი ნაპატიებია. ჟურნალის თანამშრომლის ზინებ ელ რაზოუს განცხადებით ყდა ამბობს, რომ ჟურნალისტები ექსტრემისტებს პატიობენ თავდასხმას. თავდასხმას გადარჩენილმა ჟურნალისტებმა, რომლებიც თავს დროებით აფარებენ სხვა ოფისებს, ახალი ნომრის 3 მილიონი ასლი დაბეჭდეს, რაც 50-ზე მეტჯერ აჭარბებს მათთვის ჩვეულ ტირაჟს. ნომერი 6 ენაზე ითარგმნა, მათ შორის არაბულზე და 25 ქვეყანაში იყიდება. შეიარაღებულმა პირებმა ჟურნალის პარიზის ოფისზე იერიში 7 იანვარს მიიტანეს და 12 ადამიანი იმსხვერპლეს. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს მზარდი ძალადობა აღმოსავლეთ უკრაინაში მას შემდეგ, რაც სუმცირე 11 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა ავტობუსის აფეთქებას. ეს ყველაზე სისხლიანი ინციდენტი იყო ბოლო თვეების განმავლობაში. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით ავტობუსი მიამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფი ქალაქ დონეცკიდან მიემგზავრებოდა 13 იანვარს, როცა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ ნასრული ნაღმი მოხდა. სეპარატისტების ლიდერებმა უარყვეს ინციდენტში მონაწილეობა. ვაშინგტონში სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივარმა მარი ჰარპმა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ დადებული პირობების მოორი უხეშ დარღვევად შეაფასა ავტობუსზე თავდასხმა და ბრძოლა დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის პრესმდივარმა განაცხადა, რომ მზარდი ძალადობა აღმოსავლეთ უკრაინაში კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს სექტემბერში მინსკში მიღწეული საზავო შეთანხმების დაცვის მნიშვნელობა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დაგმო ავტობუსზე თავდასხმა და განაცხადა, რომ მეამბოხეებს მოუწევთ პასუხისგება დაღუპულთა გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი 14 იანვარს შეხვედრას გამართავენ და განიხილავენ თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკებების შედეგებს. შეხვედრა ჟენევაშია დაგეგმილი, სადაც რამდენიმე დღეში შედგება მოლაპარაკებათა ახალი რაუნდი ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის. მოლაპარაკებების მიზანია გზების გამონახვა თეირანის ბირთვული მისრაფებების გამო 12 წლის განმავლობაში არსებული უთანხმოების გადაწყვეტის მიზნით. ზარიფი აცხადებს, რომ კერისთან შეხვედრაზე შეეცდება დააჩქაროს მოლაპარაკებების შედეგი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ახლახან ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს განუცხადა, რომ შეერთებული შტატები მუშაობს შეთანხმებაზე, რომელიც ირანს არ მისცემს ბირთვული იარაღის შექმნის საშუალებას. 2013 წელს შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, ბრიტანეთმა, რუსეთმა და ჩინეთმა მიაღწიეს ირანთან წინასწარ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს ბირთვული სამუშაოების შეჩერებას ზოგიერთი ეკონომიკური სანქციის შემსუბუქების სანაცვლოდ. თბილისში 14 იანვრიდან ახლადაშენებულ სახლებში განსახლების სურველი დევნილების განცხადების მიღება დაიწყება. როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში სამინისტრომ ჩინური კომპანია ჰუალინგ ჯგუფისგან გამოისყიდა 598 ბინა, რომლებსაც დევნილებს საკუთრებაში გადასცემს. 14 იანვრიდან სამინისტრო ოფიციალურად აცხადებს განცხადების მიღებას აღნიშნულ ბინებში განსახლების მსურველი დევნილებისთვის. განცხადების მიღება 2015 წლის 31 მარტამდე გაგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And hope. sky with diamonds. When I make love to you
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
Oh yeah.
This is the Heartbreak Hotel.
You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
Time. Instead you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh baby,
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until
right.
You played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
Oh,
can't take what you did to me.
Now I see that you've been doing wrong, played me all alone, and made a fool of me, baby, you got it all wrong, to think that I wouldn't find out, that you are cheating on me, baby, how could you do it to me?
What you did to me?
What you did to me?
what you did to me.
You didn't have to do it to me, baby.
Heartbreak.
Come on.
Hotel. This is a heartbreak. Hotel. This is a heartbreak.
Hard to do it.
Yeah.
You
were someone who would do me right.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 34 turda tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşşividi Daotke Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. ქვეყნების უკანონო ფორმირების წევრობისთვის საქართველოს მოქალაქეების სისხლი სამართლის კოდექსი დაისჯებიან. კარალეთის თემნელთა დასახლებაში სასმელი წყლის პრობლემა აქვთ. ამ თემებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Parisi satirული ჟურნალის Charlie Hebdo-ს რედაქციაზე თავდასხმის პასუხისმგებლობა აიღო Al-Qaeda-ს იემენის დაჯგუფებამ. დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ტერორისტული ორგანიზაციის ერთ-ერთი საველე მეთაური Nasr al-Ansi აცხადებს, რომ თავდასხმი ჩურიძიეს მუჰამედ წინასწარმეტყველის შეურაცხყოფის გამო. ტრადიციული 60,000-ის ნაცვლად კი დღეს 3 მილიონიანი ტირაჟით გამოვიდა Charlie Hebdo-ს ახალი ნომერი. მის გარეკანზე ჟურნალის რედაქციამ გამოაქვეყნა სიტყვები: ყველაფერი ნაპა ტიებია და მტირალი მუჰამედ წინასწარმეტყველის კარიკატურა, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა მე ვარ შარლი. სწორედ ამ ლოზუნგით მიმდინარეობდა საფრანგეთსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში სოლიდარობის აქციები მას შემდეგ, რაც 7 იანვარს ორი ექსტრემისტი პარიზში დაესხა თავს ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციას და 12 ადამიანი მოკლა. დღევანდელ ნომერში გამოქვეყნებულ სარედაქციო სტატიაში გამოცემის ჟურნალისტები მადლობას უხდიან მსოფლიოში მილიონობით ადამიანს, რომელმაც განაცხადა, რომ შარლია. ამავე სტატიაში ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ აღარ სურთ მოისმინონ განცხადებები იმის თაობაზე, რომ უბედურება თავად გამოიწვიეს მუსლიმთა პროვოცირებით. ჟურნალ შარლი ებდოს დღევანდელი ახალი ნომერი 6 ენაზე, მათ შორის არაბულად და თურქულად გამოიცა. გაეროს უშიშროების საბჭომ დაგმო უკრაინის დონეცკის ოლქში სამგზავრო ავტობუსის დაცხრილის ფაქტი და მისი ობიექტურად გამოძიება და დამნაშავეთა დასჯა მოითხოვა. გასულ საღამოს დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტთან ვოლნოვახას თან სამგზავრო ავტობუს ჭურვი მოხდა, რის შედეგადაც დაიღუპა 12 და დაიჭრა 17 ადამიანი. ტრაგედიის გამო უკრაინის სამთავრობო ძალები და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. უკრაინელი სამოქალაქო აქტივისტები კვირას კიევის ცენტრში გეგმავენ მშვიდობიან მსვლელობას ვოლნოვახასთან დაღუპულ თახსოვნის პატივსაცემად. აქციის ორგანიზატორებმა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მსვლელობაში მონაწილეობისკენ მოუწოდეს. ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. მასში მონაწილეობენ ალიანსის წევრი ქვეყნების ელჩები, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდოა. კომისიის ხდომაზე 2014 წლის ეროვნული პროგრამის შეფასების დოკუმენტს განიხილავენ. ფონდი ქართულ-თბილისში ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს ააშენებს. ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე ნიკოლოზ ჩხეტიანმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ქართულ თემაზე აქტიურად მუშაობს და უკვე გამართა შეხვედრები არაერთი საერთაშორისო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან. ნიკოლოზ ჩხეტიანის განმარტებით ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი აშენდება თბილისში, რადგან დედაქალაქი მსგავსი მსხვილი პროექტებისთვის ინფრასტრუქტურულად და ტერიტორიულად ყველაზე მომგებიანია. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ტყუილი უწოდა ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და მისი თანაპარტიელების განცხადებებს, რომ ქვეყნის მთავრობამ და პირადად ბიძინა ივანიშვილმა ჩაშალეს ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროექტი.
არასერიოზული იქნება მის აბსურდულ რაღაც ტყუილებზე ამას კომენტარი გავაკეთოთ ჩვენ. რაც ფონდმა ქართულმა გაავრცელა კომენტარი, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი აპირებს, რომ მრავალ ათეულ მილიონიანი უნივერსიტეტი გააკეთოს საქართველოში, თავისი კამპუსით. ეს იქნება უნიკალური პროექტი, ეს იქნება კომპლექსი.
ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, ბათუმში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტად წოდებულ შენობაში ბანკი უნდა განთავსებულიყო, მაგრამ მისივე თქმით, როგორც ჩანს, მიხეილ სააკაშვილმა გადაიფიქრა და მოინდომა უნივერსიტეტი, რომლის დაფინანსებაზეც ამერიკულმა მხარემ უარი უთხრა. შეგახსენებთ, რომ 1000-წლეულის გამოწვევის კორპორაციამ შარშან თებერვალში დაადასტურა, რომ ბათუმში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის გახსნის იდეა თავიდანვე დაიწუნა და მის დაფინანსებაზე საქართველოს ყოფილ მთავრობას უარი უთხრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Konsent programas 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Თავრობამ პარლამენტს მიმართა საკანონმდებლო ინიციატივა სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდეს მუხლი, რომლის თანახმად უცხო ქვეყნებში უკანონო ფორმირებებთან კავშირის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეები პატიმრობით დაიჯებიან. ხელისუფლების წარმომადგენელთა განმარტებით ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც საკანონმდებლო ცვლილება აუცილებელი გახდა, ის არის, რომ სირიაში მოქმედ ექსტრემისტებს შორის საქართველოს მოქალაქეებიც აღმოჩნდნენ. თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის შეფასებით, შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს ორი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა.
ერთი არის, რომ პრევენციულად ჩვენს მოქალაქეებს აუხსნათ, რომ თუ კი ისინი სხვაგანის ტერიტორიაზე ტერორისტულ ორგანიზაციებს რაიმე სახით დაეხმარებიან, ეს შეიძლება იყოს საბრძოლო მოქმედებების ჩართვა, არ ვიცი, ფინანსური დახმარება ან სხვა რამე, ისინი ჩვენს ტერიტორიაზე უკვე ამისთვის დაიშვებიან, რაც აქამდე არ არსებობდა. ეს ერთი. მეორე, ჩვენი სხვა მოქალაქეები უნდა დავიცვათ იმისგან, რომ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირში მყოფი პირები არ დაბრუნდნენ და საფრთხე არ შეუქმნან ჩვენ მოქალაქეებს, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას.
თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით, საკანონმდებლო ცვლილების მომზადებამდე საქართველოს კონსულტაციები ჰქონდა პარტნიორ ქვეყნებთან და ნატოს წევრი სახელმწიფოების გამოცდილება და პრაქტიკა გაითვალისწინა. სისხლის სამართლის კოდექსში მსგავსი ცვლილების შეტანას არც საპარლამენტო უმცირესობა ეწინააღმდეგება, თუმცა როგორც დღეს ჟურნალისტებს დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ განუცხადა, ცვლილება არ უნდა შეეხოთ მათ, ვინც უკრაინაში ბრძვიან.
საუბარია ადამიანებზე, რომლებიც შემომონაცემს სხვადასხვა ტერორისტულ ჯგუფებში, რომლებიც საერთაშორისო აღიარებულ ტერორისტულ ორგანიზაციებში არიან, ცხადია, ჩვენ ამ ინიციატივას მასში ხარს დავუჭერთ, თუმცა ის ფორმულება, რომელიც აქამდე იქნა გაჟღერებული, იძლევა იმის ინტერპრეტაციის საშუალებას, რომ აღმოჩნდნენ ისეთი ადამიანები, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც დღეს უკრაინაში იბრძვიან უკრაინის საქართველოს თავისუფლებისთვის რუსეთის წინააღმდეგ. ასეთ შემთხვევაში ეს იქნება ძალიან სერიოზული პრობლემა და ცხადია, ჩვენ მხრიდან ამას მოყვება სერიოზული კრიტიკა.
უცხო ქვეყნებში უკანონო შეერაღებულ ფორმირებებში საქართველოს მოქალაქეთა მონაწილეობის საწინააღმდეგო კანონმდებლობაში მოსალოდნელ ცვლილებებზე უფრო დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსულ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილთა ნაწილი უკვე რამდენიმე წელია კარალეთში დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. რადიო თავისუფლებას არაერთი რეპორტაჟი მოუმზადებია იმის შესახებ, თუ როგორ დაზიანდა მალევე დევნილებისთვის სახელდახელოთ წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს აშენებული კოტეჯები. ამ კოტეჯებს რემონტი რამდენჯერმე დასჭირდა, თუმცა მიუხედავად ამისა პრობლემები კვლავ რჩება. დევნილთა დასახლებას კარალეთში კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა აწუხებს. რა ამის შესახებ ახლა გორიდან ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
კარალეთის დევნილთა დასახლებას წყალი შეფერხებით მიეწოდება. იძულებით გადაადგილებულ პირებს გრაფიკით დილას აღამოს მხოლოდ 2 საათით შეუძლიათ წყალი მოიმარაგონ. ლიახვის ხეობიდან დევნილები აცხადებენ, რომ ეს პრობლემა 6 წელზე მეტი აწუხებთ, მაგრამ მის მოგვარებას საშველი არ დაადგა. დასახლებაში ჭაბურღილებია მოწყობილი, საიდანაც წყალი ავზებში გროვდება. იქიდან კი უკვე მოსახლეობას მიეწოდება. თუმცა ორი ავზი საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ 480 ოჯახიანი სოფელი წყლით უზრუნველყოს.
დილით 1 საათი მოდის, საღამოთ 1 საათი ნახევარი.
ორჯერ მოდის, დილით მოდის და საღამოთ. მოდიან, ესე გვეკითხებიან, მაგრამ არავინ არაფერს არ აგვარებს, რა ვიცი მე. არც საფხულში არის და არც ეხლაც ჭირს. მაგალითად ეხლა აღარ არის წყალი, ეხლა ოჯახს წყალი ხომ უნდა ქონდეს.
8 წელია ხავართ და არავინ არ მოგხვდა.
კარალეთის დევნილთა დასახლების მცხოვრები მარი გამოსიაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია რეზერვუარებს კიდევ ერთი ავზი დაემატოს, რათა წყლის მიწოდება გაუმჯობესდეს. გარდა ამისა, იძულებით გადაადგილებული პირები რამდენიმე წლის წინ დამონტაჟებული ავზების გაწმენდას ითხოვენ, რადგან მათი აზრით წყლის ხარისხიც კითხვის ნიშნებს ბადებს.
ორი ავზია და მესავე ავზი უნდა რომ დამატდეს, ეს რომ აიღონ წყალი კარგად, ნუ ხალხს ეყოს და ისედაც გაწმენდით, მე მგონი საერთოდ არ გაწმენდილა, კი ერთხელ გაქლორეს და უმჯობესი იქნება რომ გაწმინდონ, იმიტომ რომ ხალხმა დალიოს ეს წყალი ნორმალურად 1000 ბაქტერიებია და ისინია და კიდევ ერთი ის რომ დაამატონ ეს ავზი რომ ხალხს ეყოს, წყალი იყოს ნორმალურად, ანუ წყალი არ აგვა, გრაფიკით არის და მოვითხოვ თუ საშუალება არის რომ გააკეთონ.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვილთა და განსახლებულთა დასახლების სამინისტროს ადგილობრივი სამმართველოს უფროსი თამაზ გვიმრაძე აცხადებს, რომ ისეთი დიდი დასახლებისთვის, როგორიცაა კარალეთის დევნილთა დასახლება, სასმელი წყლის უწყვეტ რეჟიმში მიწოდება შეუძლებელია. მისი თქმით, არსებული პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით აუცილებელია იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა განცხადებით მთავრობას მიმართონ.
წარმომადგენლობა ამ დასახლების არ არის, თავიდანვე არის.
რამდენიმე წლის წინ კარალეთის დევნილთა დასახლებაში კოტეჯებთან ეზოებში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჭებიც გათხარა, მაგრამ იქიდან მხოლოდ ტექნიკური წყალი ამოვიდა. ამიტომ დევნილები ამ წყალს დასალევად არიყენებენ და სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით ჭაბურღილებზე დამატებითი აუზების დამონტაჟებას მოითხოვენ.
კარალეთის დევნილთა დასახლებაში არსებულ სასმელი წყლის პრობლემაზე გოგაავცე არ მაგიანოთ. ჩვენი პროგრამის ბოლო რეპორტაჟი ბათუმიდანაა და შეეხება ციტრუსის წლევანდელ მოსავალს და ასევე იმ მაჩვენებლებს, რომლებიც ციტრუსის რეალიზაციის პროცესში არსებობს. რეალიზაციის პროცესი კი, როგორც ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი უძღვება, თებერვალში დასრულდება.
რეგიონში ციტრუსის რთველი დასასრულს უახლოვდება. როგორ მიმდინარეობდა ციტრუსის რეალიზების პროცესი და რა შეიცვალა ფერმერებისთვის? ამ ეტაპზე ბაზარზე მანდარინის ფასი 60 თეთრიდან იწყება და 2 ლარამდე აღწევს. ფერმერები სეზონს მეტნაკლებად წარმატებულად მიიჩნევენ. წელს მანდარინის მოსავალი გასულ წელთან შედარებით გაცილებით ნაკლები იყო.
მოსავალი წელს ცოტა იყო, მაგრამ ჩაბარებით არ ჩამიბარები, უფრო გავყიდე ხელზე რა. პირდაპირ მოდიოდა კლიენტები და მიქონდა.
აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტროში არსებული ინფორმაციით ციტრუსის მოსავალმა 73000 ტონამდე მიაღწია. ციტრუსის მოსავლის სიმცირის პარალელურად ფერმერები სეზონის ნაწილობრივ წარუმატებლობას კლიმატური პირობების გაუარესებას უკავშირებენ. მათი თქმით, მანდარინის ნაყოფის სეტყვამ დააზიანა, რის გამოც პროდუქციის გაყიდვა გაჭირდა. გლეხები ასევე აგროდაზღვევის პროგრამის განხორციელებისას არსებულ ხარვეზებზეც საუბრობენ.
მითხეს, რომ გეკუთვნის 160 ლარი. არ ვიცი მე ახლა და რატომ მომცენ ასე სეწყვისგან ნახევარი მანდარინი 32% შემიფასეს.
მართლა გაფუჭდა მანდარინი, გაფუჭდა და სამჯერ დასეთყვა. არ ერგემი დასეთყვა ისკნა და ჩამოცვინდა ძიში და ნუ ახლა რა ვიცი, თუ ასე დაიწყეს დაზღვევა ცუდი არ იქნება.
დაზღვეული კი იყო, მაგრამ სეტყვამ გაგვიფუჭა და პირველ დანარეკზე მე ვერ იგივფენ, დაურეკე, რომ არ ვიცოდი. მეორე სეტყვა მოუსწრა, მეორე სეტყვაზე დავაფიქსირეთ. ამოვიდნენ, შევამოწმე 5 ტონა გაგვიკეთეს. ზარალი, შევედი, ნახეთ ახლა. ნახე, შევამოწმე და 60 ლარი იყო დარიცხვი.
თბილისიდან კომისია რო იყო, შევამოწმე და ნახა თვითონ სურათები გადაუღო და ესე თლა დასეტყვილი ყოფილა, მთლად ხევი ძირში მქონდა ჩამოყრილი. აქედან უთხარეთი სახს შერომ კიდველი იყო რას აიღებს და 10%-იც არ იქნება აქედან, მაგრამ ეხლა ის 40%-ის პრობლემა.
ფერმერებისგან განსხვავებით ციტრუსის სეზონს წარმატებულად მიიჩნევს აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ზაურ ფუტკარაძის განცხადებით, აგროდაზღვევის პროგრამა 2014 წელს საპილოტე იყო და მას ნაკლოვანებები ახლდა. მინისტრის ინფორმაციით, რეგიონში ციტრუსის მოსავალმა 73000 ტონამდე მიაღწია, საიდანაც ექსპორტზე 30000 ტონა გავიდა. ექსპორტიორი ქვეყნების ჩამონათვალში რუსეთი, მოლდავეთი, უკრაინა, ყაზახეთი და აზერბაიჯანი მოხვდა.
საქართველოს ბაზარი ძირითადად რუსეთია, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკრაინა მოდის, აზერბაიჯანი, სომხეთი, შუა აზიის რესპუბლიკები, მოლდავეთი, ბელარუსი. რაც შეეხება ფასებს, მინიმალური ფასი არის 50 თეთრი. რაც შეეხება არასტანდარტულს, 6000 ტონამდე უნდა გადამუშავებულია, მუშაობს ორი ქარხანა კი არის ცირერიგები, თუმცა ეს ციტრუსის სეზონი მოგეხსენებათ არის საკმაოდ მოკლე ვადიანის სეზონი.
აჭარის სოფლის მეურნეობის მონაცემებით ციტრუსის ჩაბარების ეტაპი თებერვალში სრულდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ფეისბუქით გავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინის იუსტიციის მინისტრის პირველ მოადგილედ დაინიშნა გია გეწაძე, რომელიც საქართველოს ყოფილ მთავრობაში გარკვეული დროის განმავლობაში ასევე იკავებდა იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თანამდებობას და ასევე იყო იმერეთის ხარის გუბერნატორი. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის საკითხზე კონსულტაციებს იწყებს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც პირველ შეხვედრას სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან გამართავს. თბილისის მერმა დავით ნარმანია მოარყო მედიით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სოლოლაკის ქედზე სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო. დღესვე დავით ნარმანიამ შესაბამის სამსახურებს თბილისის ტროტუარებზე ავტომობილების პარკირების პრობლემის მოგვარება დაავალა. დღეს ბორჯომში, კერძოდ ლიკანში გაიხსნა ახალი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო რიქსოს ბორჯომი, რომელიც ქართულ-ყაზახური ინვესტიციით აშენდა. ქართული საქართველოდან პროექტში მონაწილეობდა საპარტნიორო ფონდი. გულსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best known companies in Vermont is Ben and Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben and Jerry's in 2000. Ben and Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, a sycamore, moonlight in Vermont, icy finger waves, ski trails on a mountainside, snow. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.